pyhä henki ja voima, osa 5.
Kun tuosta videolta vähän Catherine Kuhlmannin elämää ja toimintaa ja niin edespäin. Ensimmäinen kysymys oli, tai toinen kysymys, jota kysyttiin, että puhuuko Jeesus kielillä. Ja tämän voisit oikeastaan Vesa sinne ottaa sinne nauhalle, koska tulee pahan sitten. Hyvä. Eli teillekin kasetin kuuntelijat, niin pääsette näistä kysymyksistä myöskin osallisiksi. Eli kysymys oli, puhuiko Jeesus kielillä? No Raamattu ei sano, että Jeesus olisi puhunut kielillä. Eikä Raamattu sano sitäkään, että Jeesus olisi puhunut kielillä. Raamattu on vaiti tästä asiasta. Ja semmoinen tärkeä periaate, jonka haluan teille antaa jokaiselle, kun itse tutkitte Raamattua, niin se periaate on semmoinen, että tärkeää on ottaa se, minkä Raamattu sanoo selvästi, kun ottaa, tehdä jostakin jotakin oppia, mistä Raamattu ei sano mitään. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Parempi on ottaa se, minkä Raamattu selvästi sanoo ja opettaa, että näin se on ja usko, että näin se on, kun ottaa semmoisia. Tämä nyt on tämmöinen yleinen periaate, ja minusta tämä kysymys on ihan hyvä. Että tämä on tämmöinen yleinen periaate, että sitten voi olla, että tehdään semmoisia tulkintoja sen perusteella, mistä Raamattu ei paljon sano. Se on aika vaarallista, tai siinä mielessä, että jos Raamattu ei selkeästi sano, niin vaikea on sanoa, että näin se on. Mutta Raamattu ei kerro Jeesuksen puhuneen kielillä. Semmoinen huomio tähän tietysti täytyy nyt ottaa, että helluntaa päiväkään ei vielä ollut tullut, jolloin pyhä henki vuodatettiin. Mutta tärkein asia, jonka itse ajattelen, ja ymmärrän kyllä Raamatusta näin, että kielillä puhuessa ihminenhän puhuu salaisuuksia Jumalalle hengessä, niin kuin me viime kerralla katsottiin. Ja tavallaan kielet on silloin uusi keino kommunikoida Jumalan kanssa, koska kommunikointiahan se puhuminen jollekin on. Se on kommunikointia. Ja tämä kielet on semmoinen uusi keino kommunikoida Jumalan kanssa ja rakentaa sillä tavalla itseään. Jos ajatellaan Jeesusta, hän on Jumala. Ja hänellä oli täydellinen yhteys isän kanssa. Niin hän ei varmaan tämmöistä vajaavaista keinoa edes olisi tarvinnutkaan. Näin ainakin itse ymmärrän, koska sitten myöhemmin kielet, kun niistä Paavali selittää, mitä ne on, niin siinä ihminen puhuu Jumalalle ohi ymmärryksensä ja puhuu hengessä. Ja Jeesuksella oli täysi yhteys aina isän kanssa. Eli näin ajattelin, että hän ei edes tarvinnutkaan tätä armolahjaa. Laitanpa tässä nyt ihan nämä nimilistat vielä kiertämään, viititte kaikki laittaa nimenne. Mennään eteenpäin. Sivulle 22. Kuinka olla mukana Jeesuksen Kristuksen palvelustyössä? Ja tässä on kolme avainasiaa. Opetuslapseus, Kristuksen palvelustehtävä ja pyhä henki. Ja otsikko oli kysymys tavallaan, tämän materiaalin tekijä kysyy, kuinka olla mukana Jeesuksen Kristuksen palvelustyössä. Ensinnäkin semmoinen kysymys, että no miksi meidän täytyisi toimia sitten pyhässä hengessä? Jos kysytään, tällä tavalla lähestytään tätä, niin vastaus on siihen, että siksi, koska me ollaan Jeesuksen opetuslapsia. Vai mitä? Jeesus itse, kun hän toimi, pyhä henki vaikutti, hän oli voideltu pyhässä hengessä. Ja jos me ollaan hänen opetuslapsia, niin eikös me seurata sitä mallia, mitä meidän mestarimmekin teki. Eli jos joku sanoo, että no miksi nyt täytyisi toimia pyhässä hengessä tai näin, niin vastaus on siksi, että kun me ollaan opetuslapsia, halutaan toimia elää niin kuin meidän Herramme teki. Ja siitä vaan muistutan, kahdella Raamatun paikalla voit laittaa sinne ylös, jos haluat. Galattalaiskirje 5.20 5 ja roomalaiskirje 14.17. Ja niihin sen enempää menemättä sanoo vaan, että Raamattu sanoo, että meidän elämämme on elämää pyhässä hengessä. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja galattalaiskirjeen paikka, että jos me hengessä elämme, niin hengessä vaeltakaamme. Eli silloin, kun elämämme on elämää pyhässä hengessä, niin totta kai se on luonnollista, että se palvelustyö, mihin Jeesus meitä kutsuu, on myös palvelustyötä pyhän hengen hoitelussa. Eikö ole aika loogista? Jos meidän elämämme on jo sitä, niin myöskin meidän palvelustyömme on samoin. Että pyhän hengen vaikutuksen alla. Ja kun on kysymys opetuslapsiudesta, kysymys on siitä, että olenko valmis seuraamaan Kristuksen esimerkkiä sekä palvelustyössäni, ja totta kai se Kristuksen, Jeesuksen esimerkki menee myös meidän elämämme muille alueille, meidän moraaliin, meidän käytökseen ja kaikkeen muuhunkin. Ei vaan niin, että no, kyllä me ollaan Herra valmiit tässä palvelustyössäni toimimaan vaikka minkälaisessa pyhän hengen voimassa, mutta sitten kun tulee kotiin ja lapset on siellä vähän huonolla tuulella tai työpaikalle, joku on vähän kurjalla mielellä, niin siellä sitten ollaan valmiit toimimaan täysin päinvastaisesti. Eli ei vaan, että toinen ja sitten ei toista, vaan opetuslapsuus on, se on koko, se kattaa kaikki elämän osa-alueet. Samalla tavalla niin meillä tulee olla halu palvella Herraa myös kotona, tai seurakunnassa, tai sitten meidän sukulaisten ystävien kohdalla. Johannes kirjoitti näin Johanneksen kirjeen, ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa, joka sinne on teille kirjoitettu, joka sanoo hänessä pysyvänsä, eli Jeesuksessa, Jeesuksen yhteydessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja 3. luvun jakeessa 8, joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Eli Jeesuksen palvelustyössä mukana oleminen, se nousee siitä opetuslapseudesta, että me halutaan olla on hänen opetuslapsiaan. Koska sehän tämä lähetyskäskykin pitää sisällä, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni. Ja silloin sinun elämäsi päämäärä, yksi sinun keskeinen päämäärä, niin kuin mullakin, niin tulee olla se, että Herra, minä haluan olla ja haluan tulla. Tosin niin kuin sinun voimastasi, en omiin voimiin, mutta haluan olla ja haluan tulla yhä enemmän sinun opetuslapseksesi. Vai mitä? Että sen tulisi olla päämäärä, koska Jeesus sanoi, että tehkää. Ja jos opetuslapseus on tulemista mestarin kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi, niin eikö se ole myöskin meidän ilomme samana? Se ei ole mikään vastarannan kiisken hommaa, vaan myöskin mihin Jumalan henki meissä haluaa. Jos ajatellaan tätä, mitä olla hänen opetuslapsi, myöskin sitten olla mukana tässä palvelustyössä, niin kuinka moni teistä on rukoillut sairaiden puolesta? Nostatteko käden ylös? No en kysy, kuinka moni ei ole rukoillut, mutta näyttää, että suurin osa teistä on rukoillut sairaiden puolesta. Käskikö Jeesus rukoilemaan sairaiden puolesta? Voitte ihan rohkeamminkin nyökätä, joo. Suomalaiset on vähän hiljempaa, mutta tuolla ulkomailla, niin siellä yleisö elää niin mukana, että no joo, Jeesus käski rukoilla ihmisten puolesta. Ja teistä moni on rukoillut. Kuinka moni on nähnyt tai kuullut, että se ihminen on parantunut? No niin, kiitos Herralle. Eli olette rukoillut ja Jumala on vastannut siihen rukoukseen. Ja tavallaan niin kuin sekin, että myös kun Jeesus kerta paransi itse sairaata, hän jätti meille semmoisen sanan, että me voidaan laittaa käteemme ihmisten päälle rukoilla ja hän tekee ne terveeksi. Myö ei tehdä, mutta hän tekee, jos hän tekee. Mutta hän tekee. Se on hän, joka tekee. Tai kutsuu vanhimmat ja he voitelee öljyllä rukoille. Eli tämä on se myöskin, mihin meidät on kutsuttu. Ja tavallaan tämä sairaiden parantuminen, niin kyllähän se tavallaan yliluonnollinen asia, etenkin jos on tämmöistä suuremmasta asiasta kysymys. Kun kysymys ei olekaan siitä, että mitä me pystytään tekemään. Kysymys on siitä, että sinä ja minä me ollaan kuuliaisia. Ja halutaan vaan olla siinä mukana. Halutaan olla hänen opetuslapsia ja rukoilla. Kysyä, että saanko rukoilla sinun puolestasi. Muistan omassa elämässä semmoisen tapahtuman joku 5 vuotta sitten. Äiti soitti mulle ja kertoi, että minun siskon pikkuinen tyttö siinä vaiheessa, joku alle 2-vuotias, 1,5-vuotias, 2-vuotias oli ollut, olikohan se ollut nyt 2 päivää saarani niin semmoisessa oksennustaudissa, että se vaan oksenti kaikki ulos. Se oli sitten jo mennyt niin heikkoon kuntoon, että hänet oli viety sitten tuonne sairaalaan sinne lastenosastolle ja laitettu letkut suuhun. Ja kuitenkaan mikään ei ollut pysynyt sisällä, hän itki ja oksenti vaan. Ja äiti soitti sitten yhtenä just iltapäivällä meille ja kertoi, että tämä on tilanne, että, ja niin kuin oli hyvin huolestunut siitä, että olihan hän tiputuksessa, mutta kuitenkin niin pienen lapsen kohdalla se on vakava asia. Ja pyyti, että kuule rukoiletko. Ja me sanoin, että kyllä me rukoilemme. Ja en kyllä omiin tunteisiin voinut yhtään luottaa, että mitä tunteet sanoo, mitähän tässä tapahtuu. Mutta me ajattelin, että no Herra, että me pyydät, että tee sille Isän Jeesuksen nimessä. Että kosketa tuota tyttöä tuolla ja paranna hänet. Anna se olla merkkinä myöskin minun sukulaisille, minun siskollekin, joka ei usko. Ja niin kävi, että ihan vähän sen soiton jälkeen, niin saaralla rupesi pysymään nesteet sisällä. Ja eikä siinä ollut, ja mehän parani samaan tien sitten siitä sitten pikkuhiljaa. Ja kysymys ei ollut mistään tunteista. Mutta kysymys oli siitä, että no me rukoilemme. Koska niinhän meitä on kehotettu tekemään. Jumalan sana antaa meille sen mallin. Mikäs me olisi, jos en rukoilisi siinä tilanteessa? No niin. Ja toisekseen ensinnäkin avainasia olla hänen opetuslapsensa. Ja haluta elää siinä prosessissa. Toinen on se, että kun me ollaan tässä mukana, mitä Jeesus tekee. Nehän on hänen tekojaan tämmöiset. Niin tärkeää on meidän muistaa se, että se on Kristuksen palvelustehtävä. Tavallaan se, mitä tapahtuu, niin Jeesushan se on, joka tekee. Vai mitä? Tietää se, että ei se ole, siitä ei tule tippaakaan kuulu meille kunnia. Tai nähdäkään, että se tavallaan on niin kuin viime kädessä meistä kiinni. Ei. Vaan se on mitä Jeesus vaikuttaa. Pyhän Hengen kautta. Ja meidän kautta me siinä tilanteessa. Eli luottamus siihen, että se mitä me tehdään, miten me häntä palvellaan eri tilanteissa, niin hänhän siinä toimii, jos toimii. Hänhän siinä toimii. Ja kaikki muu luuleminen, että nyt joku tekniikka, ravistella jotakin ihmistä, joku rukoilla tai lyö selkään. Olette kuullut tämmöisiä monen esimerkiksi sairaiden puolesta rukoilemista, niin voi olla montakin erilaista tapahtumaa, mitä olette lukenut tai kuullut, niin ei mitkään semmoinen tekniikka pelaa. Eikä me voida mihinkään tekniikkaan luottaa, että se on tämä tekniikka tai se on tuo tekniikka tai joku muu. Jeesus on sen tekee, ei se tekniikasta ole kiinni. Vai mitä? Eli silloin luottaminen mihinkään muuhun kuin Jeesukseen ja Pyhään Henkeen, että sinä sen teet. Niin se on kyllä väärää itsevarmuutta. Ei äänen kovuuteen, huutas vaikka miten kovasti, tai täristäisi jonkun päätä, niin siinä itsessään ei ole mitään. Se voi tapahtua, se voi olla seurausta ihan, ja siinä voi, niin kuin Pyhä Henki toimii, sitä en ollenkaan sano, mutta nyt tuon tämän näkökulman, että tämmöinen tekemällä tekeminen, niin siinä ei, siihen on niin kuin turha luottaa. Muista, että kaikki on aina Jeesuksen työtä. Hänestä on kaikki, hänen kauttaan ja hänelle kunnia, niin kuin roomalaiskirje 11.36 sanoo. Ja kun Paavalikin kertoi, Paavalilla varmaan oli paljon kerrottavaa ja nähdäänkin, mitä Jumala toimi, mitä Jeesus teki hänen kauttaan, niin Paavalikin sen näin selvästi tunnusti täällä roomalaiskirjeen 15. luvussa. Jakeissa 18 ja 19. kun Paavali kirjoittaa roomalaisille, että sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, mitä Kristus on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Huomaatko, mitä Jeesus on tehnyt? En mistään muusta rohkene kerskata kuin siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Tavallaan niin kuin astu siitä syrjään, että katsokaa nyt, mitä Jeesus on tehnyt minun kauttani. Mutta Jeesus on se, joka on tehnyt tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla. Eli pyhän hengen voima voitelu oli myös Paavalin päällä, kun hän niitä teki, mutta Jeesus oli tavallaan, Jeesus ja pyhä henki oli niin kuin he molemmat tässä mainitaan. Eli tässä palvelustehtävässä se tulos, mitä tapahtuu, niin se ei ole viime kädessä meidän aikaan saamaa. Vaikka yksi on se, joka istuttaa ja toinen on se, joka kastelee, mutta kasvun antaa Jumala. Jumala on se, joka kasvun antaa. Eli hän on sitten se, huomaatko, tässä nyt puhutaan välillä Jumalasta, Jeesuksesta ja pyhästä hengestä, kolminaisuudesta ja kaikki he niin kuin toimii. Eli Jumala on se, joka antaa kasvun. Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tänä päivänä, kun me tätä mietin, niin oikein minä kysyin itseltäni, että onko minä ymmärtänyt tämän asian. Onko minä ymmärtänyt tosiaan niin kuin pohjaa myötä, että ilman Jeesusta me ei mitään voi tehdä. Ja ajattelin, että onko meillä tullut tarpeeksi tyhjäksi itsestäni, että Jumala, että pyhä henki voisi jotakin tehdä tai täyttää. Että onko tullut niin tyhjäksi, onko tullut niin riippuvaiseksi, että sitten en olekaan minä, vaan se on niin kuin hän, joka asioita vaikuttaa. Ja se on niin hullu järjestys Jumalan valtakunnassa, että ensin sinun täytyy tulla tyhjäksi, että sulle voidaan antaa. Eikö ole? Se ei ole ensin, että me ollaan täynnä. Ja meidän täyteyteen, nimenomaan meidän omaan täyteyteen annetaan. Vaan useimmiten, että meidät riisuttaa siitä omasta täyteydestä tyhjiksi. Ja sitten kun me sanotaan, että Herra, meillä ei ole mitään. Niin sitten me saadaan nähdä, että se suunnattoman suuri voima, joka meissä vaikuttaa, niin se on Jumala. Ja me itsekin se tiedetään. Koska me ollaan tultu tyhjiksi ennen sitä. Ja sen takia elää pelkää sitä, että jos koet, että olet semmoisessa tyhjentymisprosessissa. Vaan kiitä Jumalaa siitä. Se on siunattua tyhjyyttä. Jeesushan sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Semmoiset, jotka tietää oman köyhyytensä. Tietää, että mulla ei ole yhtään mitään. Että Jeesus, sinä olet minun rikkauteni, mutta muuta rikkautta mulla ei olekaan. Ja tämä on vaikea asia luonnolliselle Kari Hämäläiselle ja luonnolliselle ihmiselle tulla tyhjäksi, tulla riippuvaiseksi. Se on niin vaikea asia, että mieluummin tekisi mitä vaan, että saisi itse pidettyä hommat hanskassa ja saisi toimittua niin kuin haluaa. Ja niin kuin Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo tuolla, se on teille kirjoitettu 17. luvussa, 7-10. Jeesus sanoo, että sitten kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tekemään, niin sanokaa, tunnustakaa, että me ollaan vaan ansiottomia palvelijoita. Ei meillä ole mitään osuutta tähän, me ollaan tehty vaan se, mitä Herra on meille käskenyt tehdä. Ja sitten niin kuin nähdään, että se olikin meidän velvollisuus. Olemme tehneet sen, mitä me oltiin velvolliset tekemään. Velvolliset sen takia, että hän ensin sanoi, että tee tämä. Aha, joo, tämä asia. Joo, me ollaan vaan velvolliset tekemään. Meidän rukoilet tuon ihmisen puolesta. Joo, meidän rukoilet tuon ihmisen puolesta. Me haluttiin vaan velvolliset olemaan kuuliaisia, vai mitä? Ja silloin myöskin se kunnia menee oikeaan osoitteeseen. No niin, sitten seuraavalle sivulle kolmas asia. Avainasioita oli opetuslapsi, jos toisekseen se muistaa, että se on Jeesuksen palvelustehtävä. Jeesus vaikuttaa. Pyhä Henki vaikuttaa, Jumala vaikuttaa. Ja nyt tullaan sitten tämän kurssin tavallaan yhteen ydinasiaan, joka on siihen laitettu näin ja ympäröity. Siinä lukee, että kaikkein merkittävin päätös, jonka voit tehdä Jumalan valtakunnan työssä, on alistua Pyhän Hengen johdatukselle ja kontrollille. Eli tavallaan tässä on sitä tyhjentymistä, mistä me puhuin. Ja siitä halua olla riippuvainen. Nimittäin jos me ollaan riippumattomia, ajatellaan, että no me nyt on suunnitellut tämän ensi viikon niin, ja nyt tänään mulla on iltapäivällä meno sinne, ja sitten tapaatkin jonkun ihmisen, ja koit, että nyt pitäisi mennä juttelemaan sen kanssa tai muuta. Ei se mulle nyt sovi, me on näin päättänyt, nämä on kyllä tärkeimpiä asioita tämän oman mielen mukaan tekeminen. Ja sitten se jää niin kuin tekemättä tavallaan, tai jääkin sen takia väliin, koska on oma suunnitelma niin tärkeä, että vain näin me voin elää. Ja sitten tuossa mulla on tunti vapaata, että kävisikö silloin Pyhä Henki? Voisitko tehdä jotakin silloin? Mulla nyt on tässä tunti vapaata ja seuraava on kyllä vasta viikon päästä, että jos ajatellaan, että meidän tulisi, niin kuin Jeesus sanoi, että me ollaan oksia siinä viinipuussa ja siinä puhutaan tämmöistä riippuvaisuudesta. Jos me ollaan riippuvaisia, niin totta kai me halutaankin olla johdatettavina. Me halutaankin olla, että alamaisia Pyhälle Hengelle, sille Pyhän Hengen johdatukselle. Eikä halutakaan niin kuin hallita, vaan niin kuin halutaan olla alamaisia. Silloin se vaan voi toimia. Koska jotenkin kummasti Jumalan suunnitelmassa ihmisen taholla on suuri merkitys. Eikö ole? Jeesus sanoi, jos sinä tahdot niin, mitä sinä tahdot minun sinulle tekevän? Että nähdään, että ihmisen omalla tahdolla on merkitys, että Jumala ei meidän tahtomme vasten toimi. Ja Jeesuksen sanat oli nämä, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä tein, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tyköön. Kerron teille semmoisen yhden esimerkin omasta elämästä, joka on vaikuttanut hyvin paljon omaan elämääni. Ehkä senkin, että seison tässä teidän edessäni. Se on osa sitä prosessia minun elämässä. Nimittäin vuonna 1984 keväällä me kokoonnuttiin kahden muun liikunnan opiskelijan kanssa. Nämä oli kaksi tyttöä. Toinen on Varpu Sinisalo, jonka tunnette, ja toinen on sitten yksi toinen tyttö. Kokoonnuttiin rukoilemaan. Me oltiin liikunnan raamattupiirissä silloin ja kokoonnuttiin sitten rukoilemaan tämän yhden tytön kotiin. Ja siinä sitten keittiön pöydässä, kun ruvettiin rukoilemaan, niin yhtäkkiä niin kuin Jumalan hengen, Pyhä Henki tuli siihen niin voimallisella tavalla, jota en ollut siihen asti kokenut semmoisena voimana. Ja niin kuin kyllähän siinä ihminen itsensä tuntee pieneksi ja monta kertaa siinä itkettää ja niin edespäin, kokee Jumalan rakkauden ja muun. Ja siinä sitten niin kuin tuli profeetian kautta, tämä toinen tyttö profeetoi ja sanoi, että kokoontukaa rukoilemaan. Me oltiin nimittäin rukoiltu sitä, että Herra, anna meille nyt joku keino, että me voitaisiin viedä evankeliumia tuolla liikunnalla ja yliopistolla, kun ei me haluta vaan olla liikunnan raamattupiirissä keskenään siellä, mikä on hyvä asia, mutta ei vaan sitä. Ja me rukoiltiin sitä ja sitten Pyhä Henki sanoi sinne profeetian kautta, että kokoontukaa rukoilemaan. No me tehtiin, se oli toukokuun loppu, ja me tehtiin niin, että sinä kesänä me kolme kertaa kokoonnuttiin, kolmena viikonloppuna. Me tuli Joensuusta ja toinen tyttö tuli Helsingistä ja yksi taas tulla Tampereelta. Ja kolme viikon loppuun niin me vaan rukoiltiin suurin piirtein, ei nyt yötä päivää, mutta kuitenkin Jumala antoi siihen voimankin, että siis tunteja me rukoiltiin. Ja pyydettiin myöskin sitä, että Jumala antaisi meille keino viia evankeliumia. Ja sinä kesänä, silloin heinäkuun lopussa, me lähdin tuonne Los Angelesiin, siellä oli olympiakisat ja oli myös evankelioimisaktio. Ja siellä aktiossa olin sitten mukana tässä suomalaisten ryhmässä ja yhdessä puistossa oltiin katsomassa yhdessä evankeliumistilanteessa ja Ja siellä sitten oli tämmöinen pantomiimidraama-esitys. Ja siellä esitettiin semmoista pantomiimidraamaa kuin Tribute. Ja kun me katsoin sitä niin ensinnäkin me itse tuli hyvin kosketetuksi siitä draamasta. Pyhä Henki puhui joitakin semmoisia kohtia, mitä en ollut ikinä ymmärtänyt. Joten tämä se kuva niin paljon puhuu, tai se tilanne siinä. Ja sitten siinä kesken esitystä me vaan kuulin niin kuin semmoisen sisäisen äänen, jos näin voidaan sanoa, että tässä on se, mitä te olette rukoillut. Ai jaa, tässä on se. Tämä. Siis evankeliumiskeino. Ja se oli niin selvä, että tässä on se, mitä te olette rukoillut. No sitten seuraava kysymys oli, että no, miten me se voidaan saada Suomeen. Ja pitkä tarina lyhyeksi, Jumala oli puhunut myös Hongkongissa näille lähetysnuorille, että heidän täytyy tehdä tästä semmoinen opetusmateriaali, videot ja sitten käsikirjoitus ja kaikki muut niin valmiiksi, että kuka tahansa eri puolilla maailmaa niin voi sen tilata ja voi sen opetella ja voi sen esittää. Että tämä ei ole teidän yksityisomaisuutta, kun minä olen se teille antanut. Että se on multa tullut, tämä ei ole teidän yksityisomaisuutta. Ja sitten seuraava asia oli, että no sitten me soitin Hongkongiin ja sieltä sanottiin, että se on just tullut valmiiksi, että kyllä te sen voitte saada. Ja sitten me rukoiltiin, että no meitä oli kolme, että anna nyt meille 5 poikaa ja 2 tyttöä, koska siinä tarvitaan 10 henkeä. Ja niinhän ne sitten rupesi tulemaan nämä osat paikalle. Yksi näistä tytöistä oli Piksu Pitkänen ja nykyinen Hämäläinen ja Jose Turunen oli yksi näistä sen draaman esittäjistä. Ja sillä tavalla nekin tuli. Ja no tietysti sitten osa sitä kuulijaisuutta oli, että kun me saatiin ihmiset kokoon, niin no sitten se vaatii 50 tuntia harjoittelua. Ja sitten me harjoiteltiin joululomalla ja tehtiin joulutyöt ja muut väliin ja harjoiteltiin silloin. Ja sen jälkeen, kun se oli valmis, niin se vaatii, että sitä mennään esitettään ja julistetaan evankeliumia. Ja sitähän me ollaan sitten saatu eri muodoissa nyt tehdä jo 8 vuoden aikana. Mutta siinä se pointti, joka tässä niin kuin on, oli se, että niin kuin Pyhä Henki puhuu, kokoontukaa rukoilemaan. Sitten toisen kerran ihan, että tässä on se, mitä te olette rukoillut. Se oli niin selvä, että me ei tiesi, että se ei ollut minusta, vaan että se oli semmoinen sisäinen ääni, että tässä se on. Ja silloin sen tiesi, että no, että kiitos Herra, että tässä se on, että nyt vaan sitten tästä eteenpäin. No niin, nyt kun katsotaan tuosta pieni pätkä Katrin Kuhlmannin video, voitte tulla, jos ette näe sieltä kauempaa, niin voitte tulla vähän lähemmäksi. Niin ihan semmoisen ajatuksen vaan sanon teille, jota pyydän, että mietitte tätä asiaa, kun nyt puhun. Nimittäin sen, että Jumala käyttää erilaisia ihmisiä. Ja Jumala käyttää erilaisia ihmisiä eri tavalla. Ja nyt kun katsotte tätä amerikkalaista naista, niin näette, että miten erilaisia me voidaan olla. Nyt voit elä vielä, minä sanon sitten tulla. Siinä näette pätkän video elävästä tapahtumasta Las Vegasista, en tiedä montako vuotta sitten. Ja se kysymys, mikä mulla oli, kun me ja halusin tämän näyttää, tämän videopätkän teille, oli se, että miten Jumala käyttää erilaisia ihmisiä. Ja hän käyttää eri tavalla. Ja jos ajattelet tuota, en tiedä mitä sinun mieleesi nousi. Joku voisi ajatella, että no ei Jumala voi tuommoista valkopukusta käyttää tai noin hienoa vai mitä. Onko se siitä ulkonaisesta kiinni? Onko se kiinni siitä sisäisestä sydämen asenteesta, mistä hän sanoi, että hän on kuollut 1000 kertaa ennen kuin hän tulee siihen esiin? Eli hän jotakin sillä tahtoi välittää siitä, että kaikki se mitä tapahtuu, että hänellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Hänen on täytynyt kuolla sille omalle itsekkäälle ylpeälle ja muulle minälle kerta toisensa jälkeen. Sitähän hän siinä puhuu. Puhu riippuvuuttaan Pyhästä Hengestä, puhu siitä, miten hän on tyhjä, hänellä ei mitään ole. Ja sitten sekin, että kun Pyhä Henki toimii, niin hän toimii eri tavoin. Ei me ihmiset voida sitä niin kuin sanoin, että jo aikaisemminkin, että me ei voi sitä niin kuin laittaa pakettiin, että tässä se on ja tämän hyväksyn, että toimin nyt tällä tavalla, näin saat luvan toimia. Vaan hänhän on Jumala. Ja kun hän on Jumala, niin hän toimii niin kuin hän haluaa. Ja hän toimii niin kuin Jumala toimii. Kerron teille semmoisen tapahtuman, itse sen kuulin tuolta Colin Dailta, joka on tämän seurakunnan paimen siellä Kensingtonissa, Englannissa. Hän sen, tämän jutun kertoi, hän oli itse läsnä siellä, hän oli Nigeriassa, Länsi-Afrikassa, jos tiedätte maan, se on Afrikan suurin maa, siellä on 200 miljoonaa asukasta. Siellä yksi suuri kaupunki on Lagos nimeltään. Ja täällä Lagosissa on semmoinen seurakunta, siellä on varmaankin nytten, no silloin oli ollut 50-60 000 jäsentä siinä seurakunnassa. Ja sen sunnuntaikokouksessa kävi sinne 10 000 ihmistä mahtui kerralla siihen sisään, ja siellä oli 6 sunnuntaikokousta, että kaikki seurakuntalaiset pääsivät sitten sunnuntaina kokoukseen Jumalan palvelukseen. Ja torstaina sitten, kun tämä Colin Dye oli mukana, oli vain 3 kokousta. Ja sinä iltana, sitten kun ne 50 000, 60 000 ihmistä pyrki tulemaan sinne kokoukseen, niin puolethan niistä jäi sitten ulkopuolelle sitä. Tai se oli täyteen pakattu ja vielä saman verran suurin piirtein oli ulkopuolella. Ja sinne piti paljon aikaisemmin mennä, jos meinasi päästä sisälle. Ja tämä Colin Dye kertoi, että sen seurakunnan paimen niin piti semmoisen raamattutunnin, joka nyt oli hyvin semmoinen tavallinen, ei mitenkään ihmeellinen, noin miltään muodoin. Oli kohta se ja kohta se ja kohta se. Ja sitten tämä seurakunnan paimen sanoi, että okei, now is the miracle time. Eli nyt onkin sitten se ihmeiden aika. Ja hän sitten vaan rukoili sitä, että Father, bless your people. Eli isä, siunaa omies. Eikä sen kummempaa. Ja Colin Dye sanoi, että pyhä henki tuli sinne alas. Ja oli kuin taivas olisi tullut sinne maan päälle. Ja ihmisiä parani mitä erilaisimmista taudeista. Ja asioita tapahtui. Se ei sanonut muuta kuin, että isä, siunaa nyt omies. Ei sen kummempaa. Ja sitten rupesi tapahtumaan. Eikä se tekijä ollut se seurakunnan paimen, vaan pyhä henki. Ja jos tuostakin näit sen, että hän vaan sanoi, että nyt täällä tapahtuu. Ja kun tapahtuu, niin silloin tapahtuu. Ja tietysti niin kaikkihan täytyy katsoa, koitella, että onko todella sitten tapahtunut, että voidaan jostakin ihmeestä puhua, että voidaanko se todistaa lääketieteellisesti, koska kyllä Jumalan teot, Jumalan ihmeet kestää lääkäreiden tutkimukset ja sillä tavalla. Mutta se oli vaan niin yksinkertainen. Now is the miracle time. Father, bless your people. Ja siinäpä se sitten oli. Loppu olikin, se ei ollut enää hänen käsissään. Ja mitä tällä haluan niin kuin sulle sanoa on sitä, että monta kertaa meidän mielessämme on tietty kuva pyhästä hengestä, tietty kuva, mitä täytyy tapahtua, miten täytyy tapahtua, kenen täytyy tehdä ja millä tavalla täytyy tehdä. Ja ihan vaan, ja miten ihmisten pitäisi olla pukeutuneita tai miten niiden täytyisi puhua, miten raamatun jakeita käyttää ja muuta. Ja niin kuin haluan vaan sen ydinasian tuoda, että ei se ole siitä kiinni. Ei se sittenkään ole siitä kiinni. Jumala on se, joka näkee sydämet ja hän käyttää, ketä hän käyttää. Ja hän tahtoo sinuakin käyttää, aivan varmasti, kun sinä olet Jeesuksen oma. Ja tahtoo, että omassa elämässäsi voit yhä enemmän avautua tälle pyhän hengen työlle ja vaikutukselle. Ja se ei olekaan sinun yrittämistä tai tekemistä, vaan siinä sitten mukana olemista, mitä pyhä henki tekee ja vaikuttaa. No niin, sitten mennään 4. pääotsikkoon, käytännön vihjeitä pyhässä hengessä palvelemisessa. Ja nyt kun sieltä luette tämän otsikon, niin elkää luulko, että tässä on nytten, ja varmaan uskonkin, että nyt mitä tässä on opettanut, että tässä ei ole taas mistään tekniikasta kysymys, tai A, B, C ja D, vaan tässä on tämmöisiä vihjeitä ja periaatteita. Ja oikeastaan se voisi tehdä näin, että me voitaisiin tällä tavalla tehdä, että kädet ylös. Nostettaisiin kädet ylös. Kädet ylös. Näin. Hyvä. Sitten kädet irti. Eli ei vielä kosketa mihinkään. Noin. Se on se toinen kohta. Kolmas kohta oli sitten kädet työhön. Laitetaan ne vaikka näin alas. Se on kolmas. Kädet työhön. Ja neljäs sitten on pidä kiinni. Tämä on vaan, siis joo, hyvä. Tämä oli tämmöisenä muistijuttuna sulle, kun ajattelet sitä, että kädet ylös. Sitten kädet irti, ei vielä mihinkään. Sitten kädet työhön. Ja sitten pidetään kiinni, kunnes ei tarvitse enää pitää kiinni. Tämä on tämmöisenä ajatus, tai tämmöisenä muistin helpottamiseksi. Käydäänpä nyt läpi, mitä tässä tämä tahtoo sanoa. Eli mitä se kädet ylös tarkoittaa? Se kuvaa riippuvaisuutta Pyhästä Hengestä. Ja se tarkoittaa, myöhän tiedetään, jos joku nostaa kädet ylös, se tarkoittaa tuolla sodassa ja muussa, että se antautuu. Että se luovuttaa niin kuin kaikki, että laitetaan aseet pois ja niin edespäin. Eli se kuvaa sitä riippuvaisuutta, että itsessäni en voikaan mitään, että minun on turha yrittääkään, että nostan käteeni ylös. Tämä tilanne on mulle mahdoton. Sitähän se tarkoittaa, tämä käsien asento tahtoo sanoa. Riippuvaisuus Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen vaikutuksesta ja toiminnasta. No sitten jos katsotaan, täällä on kolme asiaa, joita tässä on puhuttu, on tänne kirjoitettu ja laitettu tämmöisillä nimillä. Näitä nimiähän te olette Raamatusta tietenkään löydä, mutta tämä on tämmöisenä vaan niin kuin kuvina, kun se ensimmäisen kerran uskovat sai tämän Pyhän Hengen voitelun. Apostolien teot 1 ja 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Se oli heidän elämässään, heidän henkilökohtaisessa elämässä ensimmäinen kerta. Se oli ensimmäinen kerta, kun heidät puettiin. Jeesus sanoi, että teidän päälle ne puetaan voima. No sitten jos ajatellaan tämmöistä, ja se oli sitten heidän, silloin se puettiin heidän päälleen ja jäi. No sitten kuitenkin oli tämmöisiä tilanteita, joissa erityisellä tavalla Pyhä Henki toimi. Ja sitä tässä ilmeisesti tarkoitetaan, kun sanotaan erityinen voitelu. Ja se tuli tiettyyn hetkeen, jolloin Jumala näki hyväksi, että nämä apostolit tarvitsevat semmoisen erityisen voiman ja voitelun. Ja sehän oli silloin, kun nämä Pietari ja Johannes paransivat tämän ramman miehen. Ja sen jälkeen täynnä Pyhää Henkeä siellä. Aikaisemmin kaikki olivat paineet, nyt oli täynnä Pyhää Henkeä. Ja sanoi sen kansanjohtajille suoraan, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja varmaan uskotte, että siinä tarvitaankin jo enemmän, mitä ihmisessä itsessään luonnostaan löytyy. Ja Raamattu sanoi, että se oli täynnä Pyhää Henkeä parantaessaan ja sitten siinä hetkessä. Ja sitten tämmöinen jatkuva voitelu, eli että jatkuvasti Pyhä Henki saa täyttää, ihminen saa olla täynnä Pyhää Henkeä. Puhutaan näistä seitsemästä miehestä, jotka apostolit ja kansa sitten asettivat tähän palvelustehtävään apostolien tekojen 6. luvussa. Ja näistä miehistä sanotaan se, että ja he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä. Ja Filippuksen ja Prokuruksen, Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen. Ja jakeessa 3 myö nähdään, että edellytys sille oli, että tuli valituksi tähän tehtävään. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä,
joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Eli sen Pyhän Hengen täyteyden tuli olla näkyvissä heidän elämässään ennen kuin heidät asetettiin tähän tehtävään. Näinhän tämä voidaan ja täytyy ymmärtää. Eli jatkuvasti he olivat täynnä Pyhää Henkeä. Efesolaiskirjeen 5.18, josta jo aikaisemmin puhuttiin, niin siinähän Paavali kehottaa, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää Hengellä. Ja koska se on imperatiivi muodossa oleva verbi, se tarkoittaa, se on käskysana. Ja sitten se on passiivi. Eli se tarkoittaa, että ette te itse täytä, vaan antakaa, tai että teidät täytetään. Ja sitten se on vielä tämmöinen futurimuoto tai presenssin muoto, että se puhuu niin kuin jatkuvasti tulevaisuutta ja semmoisen jatkuva ajatus, että täyttykää. Ja täällä nähdään mies joka, ja miehiä, jotka oli täynnä Pyhää Henkeä. Pyhä Henki niin heissä oli ja vaikutti, että se oli tämmöinen jatkuva voitelu, jos tämmöistä sanaa sallitte käyttää. Eli se oli tämä ensimmäinen kohta, jonka avainsana, jos ajatellaan, mitä tämä kädet ylös tarkoittaa. Ja jos nyt tämä laitetaan johonkin semmoiseen tilanteeseen, että sinun kotiisi tulee joku ihminen, olipa hän uskossa tai ei, ja kertoo sulle vaikeuksista ja näyttää selvästi, että hän haluaisi, että hänen puolestaan rukoillaan tai näin. Tai ehkä hän ei sitä ilmaise, mutta kuitenkin koet, että nyt Jumala tässä kutsuu, että tässä täytyisi rukoilla. Ja sitten kun siinä sanot, että no kuule, voitaisiko me rukoilla tämän asian puolesta, ja olipa se sairaus tai joku muu, niin siinä omassa mielessä sanot, että Herra, että auta nyt tässä hetkessä. Että me en mitään voi tehdä, anna viisautta, mitä tulisi rukoilla. Herra, sinä olet voimallinen parantamaan. Mutta itse ilman sinua me en mitään voi tehdä. Ymmärrättekö, tätä niin kuin riippuvuus, että tämmöinen asenne. No toinen asia oli sitten kädet irti. Ja sehän ajatus oli siinä, että kun ollaan sanottu, että Herra, että me en tässä mitään voi tehdä, niin odottaa, että mutta Herra, että mitä sinä haluat tehdä? Mikä tässä nyt on tämä tilanne? Mikä on ongelma? Mikä on se sisin ongelma? Voi olla, että ihminen puhuu jostakin ihan muusta asiasta, mutta sen ihmisen sydämen ongelma onkin katkeruus. Esimerkiksi. Ja voi olla, että Pyhä Henki sanoi, että jotenkin sulle antaa semmoisen ymmärryksen, että tämän mielikuvan tai sitten tämmöisen tiedon sanan, että joku sana tulee mieleen, esimerkiksi katkeruus. Ja sillä tavalla niin kuin voi olla, että on puhuttu aivan jostakin muusta asiasta. Ja sitten Pyhä Henki tuo mieleen tämä asia, jossa mennään suoraan siihen ytimeen. Siitä on kysymys. Ja siinä tilanteessa sitten tietysti vielä tarvittaa viisautta, että miten sitä viiä eteenpäin, sitä asiaa, vaikka kysymällä, että kuule, onko sulla katkeruutta elämässä? Voi olla, että ihminen vaikka sitä olisi sanonut, että ei ole, kieltää sen, mutta voi olla, että hän sanoo, että on, että se on itse asiassa se minun ongelma. Et niin kuin tässä vaiheessa vielä on kädet irti siitä tilanteesta, että odottaa sitä, mitä Pyhä Henki näyttää. Jos kerta Pyhä Henki puhuu, Pyhä Henki esti apostolia menemästä sinne, Pyhä Henki päättää yhdessä, me ja Pyhä Henki olemme nähneet hyväksi, niin eikö se ole ihan loogista, että Pyhä Henki voi myös näyttää? Hän voi tuoda tämmöisiä asioita esille. Myö ei niitä, meidän on parasta, että myö ei ruveta niitä kuvittelemaankaan, mutta tai niin kuin itse tekemään, mutta olla avoimia. Kerronpa tämmöisen esimerkin. En tiedä henkilön nimeä, tai en sano sitä nimeä sen takia, kun en tiedä varmasti, oliko kyseisestä ihmisestä kysymys, mutta tuolla Helsingissä oli semmoinen teetupa-paikka. Tästä on varmaan jo 15 vuotta sitten, ja sinne tuli sitä kadun porukkaa, ja tuli yksi jenginjohtaja sinne ja ajatteli pistää vähän hulinaksi. Hulinaksi sitten siellä sen jenginsä kanssa, sen oli tuntu. Sitten siinä vaan tuli vähän tämmöistä ehkä väittelyn puolesta tai keskustelua tämän jenginjohtajan kanssa. Ja sitten joku siitä niistä uskovista siinä sanoi, että kuule, Jumala tietää kaikki. Tai puhui niin kuin Jumalan kaikkivaltiudesta, kaikki tietävyydestä. Ja no sitten se kaikkein rääväsuun niistä sanoi, no, ai se tietää kaikki, no kerroppas mikä mie on. Ja sitten se sanoi, että se oot paras. Ja se meni ihan hiljaiseksi kaveri ja lähti saman tien sieltä pois. Ja jos nyt ajattelet, että mistä tämmöinen tieto on voinut tulla, niin pyhä henkihän se on, joka siinä on halunnut toimia näin. Eihän se ihminen voinut itse sitä ottaa ja parempi onkin, ettei rupea arvailemaan. Mutta kun kuulee pyhän hengen ääneen just siihen tilanteeseen, sillä tavalla se kirkasti Jumala, että se oli varas se mies. Ja tämä toi niin kuin, tavallaan toi siihen sen, että siinä oli jotakin enemmän kuin ihmisestä vaan kysymys. Eli sekin, että nyt lähinnä nyt puhun tämmöisestä rukouspalvelusta, että jos rukoilet jonkun ihmisen puolesta jonkun kodissa tai jossakin ehkä semmoisessa tilanteessa, jossa kysyt, että Herra, mitähän tässä nyt pitää sanoa, niin kuin yksi intialainen nainen, joka oli tuolla Raamattu-kurssilla, missä miekin oli, ja hän oli tämmöisessä kehitysaputyössä, hän oli Tanskassa syntynyt ja meni Intiaan tämmöisen yhden kehitysapujärjestön lähettämänä, meni katsomaan sinne, siellä oli yksi tehas, jossa ommeltiin vaatteita. Ja siinä tehtaassa niin tämä Christine meni sitten sinne tehtaaseen, ja siellä valitettiin ja sanottiin, että nämä koneet ei toimi, että ne menee rikki. Että ei tästä tule mitään tästä meidän työstä, vaikka on hyvät koneet ja pitäisi pystyä tekemään vaatteita ja muuta, mutta kun ne menee rikki. Että voitko siihen auttaa? Eihän hän mikään insinööri ollut, eikä tiennyt niiden koneiden päälle mitään. Oli ollut alle vuoden uskossa. Kristiin sanoi, että hän meni sinne huoneeseen, näki, että miten epätoivoinen tilanne oli. Ja hän meni sinne huoneeseen, että pyhä henki sanoo, missä on vika. Mitä tässä nyt on tämän tehtaan vikana, kun ei toimi. Ja sitten hän kuuli, että vika on ilmastoinnissa. Ja hän sanoi, vika on ilmastoinnissa. No sitten lähti teknikot liikkeelle katsomaan ja tutkimaan sitä asiaa. Ja siellähän se oli vika. Oli ilmeisesti liikaa kosteutta, se ilmastointi ei toiminut. Ja sen takia ei ne koneet sitten päässeet toimimaan. Mutta vika oli ilmastoinnissa. Ja kun hän rukoili ja pyhä henki näin näki hyväksi siinä tilanteessa auttaa, niin hän myös sitten sai tämmöisen viestin, kun hän kysyi, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Eli tämä kädet irti, niin tämän tarkoituksena on vaan sitä, että me voidaan kysyä ja rukoilla. Ja jos sitten pyhä henki näyttää jotakin, niin sitten. Yhtä hyvin meidän tulee kysyä sitäkin, että no kuule, minkä asian puolesta haluat, että tässä rukoillaan. Ja ihminen voi itse kertoa yhtään vähättelemättä, eikä sitäkään syrjään laittamatta, mutta yhtä hyvin voi siinä kysyä, että Herra, auta nyt, auta tässä, anna viisautta, näytä tässä tilanteessa, että miten tulisi toimia. No, tässä on sitten ongelmia, mitä mahdollisesti voi olla ihmisen elämässä. Tämänkään tarkoituksena tässä materiaalissa ei ole ollut olla, että tässä nyt on joku pykälä, joiden mukaan mennä, mutta näillä alueilla voi olla ihmisellä ongelmia ruumiillisella tunne-elämäalueella, hengellisellä alueella. Voi olla, että on joku asia, joka ei ole kunnossa ja jonka takia sitten ihmisellä on ongelmia. No sitten täällä on mainittu demoninen alue ja ongelma. Ja Raamattuhan puhuu riivaajien ulos ajamisesta silloin, kun semmoisesta on kysymys. Mutta niin kuin jo Isä meidän rukousta käsitellessä sanoin, ja sanoin sen uudelleenkin, että uskovassa ihmisessä ei ole riivaajia eikä ole demoneita. Ja joka semmoista semmoista niin kuin harjoittaa, niin se ei ainakaan ole tämän Uuden testamentin opetuksen mukaista. Mutta on eri asiassa on kyseessä ei-uskova ihminen ja riippuen miten hän on ollut tämmöisessä okkultismissa ja tämmöisessä asioissa mukana, niin myöskin pimeyden vallat ja voimat vaikuttaa ihmisten elämässä. Ehkä enemmän vielä tulee ilmi tuolla muualla maailmassa kuin täällä Suomessa, mutta kuitenkin tämä on Raamatun selvä opetus. Silloin, jos on semmoinen tilanne, niin sitten ja näkee, että siinä ihmisessä on riivaaja, niin myöskin Jeesuksen nimessä rukoilla sitä. Ja Jeesuksen nimeä hän täyttyy pimeyden valtojen toteilla. No sitten käydään, tässä on tämä kolmannessa kohdassa on nämä ratkaisut. Myöskin kysyy, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Pitäisikö tässä nyt rukoilla? Ihan vaan pyydetään Jumalalta tätä asiaa. Tai oli just niin kuin sanoin tuossa vapauttaminen, eli jos on tämmöisestä pimeyden voimien vallassa olevasta ihmisestä kysymys, selvästi sen näkee, niin sitten se on mitä Herra on käskenyt meidän tekemään. Jokainen hänen omansa, Jeesus asuu meissä ja kun me rukoillaan hänen nimessään, niin vihollinen joutuu väistymään. Tai sitten jos ihmisen täytyy tehdä parannus, on kyseessä joku semmoinen asia, että ongelman ratkaisu onkin se, että ihminen tekee parannuksen jostakin asiasta. Tai sitten parantaminen, tai tämä sana parantaminen, niin sanotaanko rukoilla parantumista. Edelleenkin me haluan sanoa sen, että ei kukaan meistä pysty parantamaan ketään, eikä tämänkään tarkoituksena ole sitä antaa semmoista kuvaa, mutta rukoilla parantumista. No niin, sitten kädet työhön. Ja sehän ei tietysti tarkoita, että käsiä aina täytyisi sanatarkasti olla jonkun ihmisen päällä, että ne olisi työssä, mutta tarkoittaa itse sitä tilannetta, että missä sitten Pyhä Henki toimii. Ja siinä tilanteessa sitten voidaan rukoilla anoa Jumalalta Jeesuksen nimessä, niin kuin tämä A-kohta on. Voidaan esirukoilla. Näitä rukouksen lajeja on monta, niin kuin Raamattukin meille näyttää. Ja siinä seuraavassa kurssissa, joka sitten tiistaisin marraskuun 17. päivä jatkuu, niin siinä käsitellään näitä sitten paremmin. Mitä eroa uskon rukouksella ja mikä on taas esirukous, joka on semmoinen kestäväinen rukous ja niin edespäin. Esirukouksessa tuo roomalaiskirjeen 8. luku, siinähän puhutaan, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Siinäkin Pyhä Henki auttaa meidän heikkouttamme ja auttaa meitä rukoilemaan kestäväisesti asiat läpi. No sitten mitä tuo sana julistus siinä tarkoittaa? Sehän tarkoittaa, jos katsotte sitä Markuksen evankeliumin 11. lukua, siinähän Jeesus sanoo näin. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mutta tässäkin on hyvä ottaa huomioon, että ei nyt sanoa mitään vaan. Sanoa minkä tahansa asian kohdalla mitään vaan, vai mitä? Vaikka tässä on tämmöinen valtava esimerkki, vaan sen, että mistä Jumala ensin puhuu. Jumala on se, joka antaa sen asian, antaa sen uskon sinne sydämeen. Ja ihminen sitten puhuu sitä, mitä Jumala on puhunut. Jolloin se ei ole sitä, että ihminen itse ottaa jonkun asian, että otanpa tuon, että rupeanpa tunnustamaan tätä asiaa. Uutta autoa tai nyt otan tämmöisen esimerkin tai jotakin muuta. Ja sitten rupeaa vaan sitä tunnustamaan. Vaan se on sitä, että Jumala ensin laittaa sen sinne sydämeen. Ja niin kuin me tiedetään rukouksesta ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 5. luku ja muistaakseni jae 14 puhuu siitä, että kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaan. Eli Jumala antaa uskon johonkin asiaan. Ja sitten tietysti se asia on Jumalan tahdon mukaista. Ja sitten kokee, että sanoo, että näin tämä tulee tapahtumaan. Ja silloin se lähde on niin kuin Jumalassa eikä ihmisessä. Ja siinä tulee virheitä sitten, jos ihminen menee ja itse vaan rupeaa tekemään, eikä Jumala olekaan sitä ensin puhunut. Ja se on ihmisestä lähtöisin silloin. Mutta jos Jumala sanoo, niin totta kai se tapahtuu. Jos Jumala sanoo jotakin, puhuu sulle, että näin tulee käymään. Kun hän on Jumala, niin totta kai hän voi sen tehdä. Mutta siinä se tärkeää onkin, että niin kuin olla varma, että Jumala on se, josta se on lähtösi, ja että se on Jumalan tahdon mukaista. Ja Jeesus siinä jo sanoi, että minkä hän sanoo, eli minkä hän niin kuin suullaan ulos tuo julistaa, niin se asia tulee tapahtumaan. No, usko on tietenkin tärkeä siinä rukouksessa. Tämä on yksi rukouksen elementti, että me uskotaan Jumalaa. Uskotaan hänen mahdollisuuksensa toimii. No sitten on nämä lahjat, jotka voi olla siinä tilanteessa, kun rukoilet jonkun ihmisen puolesta. Ja tässä sanotaan työkaluja työtä varten. Ja niin kuin aikaisemminkin näitä vähän sivuttiin, niin nämä armolahjat, niin ne ei ole mitään mitalleja eikä mitään asioita, joilla mitataan meidän hyvyyttä, vaan ne on Jumalan armon lahjaa. Ja ne on tarkoitettu palvelua varten. Ja jos katsoo tuon roomalaiskirjeen 12 lukuja, jakeista 4-8, niin siinähän vaan puhutaan, että kuka on mitäkin saanut, niin se palvelkoon. Ja sillä tavalla, jos rukoilet armolahjoja, niin on valmis myös palvelemaan, koska ne on sitä varten, että sinä niillä lahjolla palvelet toisia. Mutta jos sitten et ole valmis palvelemaan, niin parempi on, että et ano. Koska ei ne ole tarkoitettu vaan meille itsellemme, vaan ne on tarkoitettu toisia varten, palvelustyötä varten. Ja niidenkin käyttämisessä myös saadaan rukoilla, pyytää Pyhältä Hengeltä viisautta ja apua. Ja sitten täällä puhutaan oikeista työkaluista työtä varten. Eli voi olla, että jossakin tilanteessa tarvitaan jotakin, esimerkiksi tämmöistä viisauden sanaa tai tiedon sanaa. Ja se on niin kuin ratkaisu siihen tilanteeseen. Eli niitä asioita voi olla, armolahjatkin on moninaiset, ja toinen voi toiseen tilanteeseen sopii ja toinen sopii toiseen. Ja Timoteukselle Paavali kehotti virittämään armolahjan, joka hänellä oli palavaksi. Eli se armolahja, joka sulla elämässäsi on, niin viritä se palavaksi. Laita se käyttöön. Elä pidä sitä, että no ei minusta nyt mihinkään ole, vaan sen mukaan, kun Jumala voimaa antaa, niin palvele sillä lahjalla, niillä lahjoilla. Eikä tietenkään vain armolahjoilla, vaan kaikilla muullakin, mitä elämässäsi on. No niin, usko on edellytyksenä siunausten vastaanottamiselle. Se on selvä, että ja näissä paikoissa sanotaan, kun Jeesus näki heidän uskonsa, toisessa paikassa sinun uskosi on tehnyt sinun terveeksi. Ja kolmannessa jakeessa 29 tuossa Matteuksen evankeliumin 9. luvussa Jeesus sanoo, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Usko on semmoinen olennainen asia myös, joka on edellytyksenä sen vastaanottamiselle, että voi tapahtua se, mitä Jumala on varannut. No sitten viimeisenä kohtana on kohta pidä kiinni. Eli seuraa loppuun asti, ja se malli tässä, joka on otettu Jeesuksen elämästä, kuvaa sitä. Otetaan tuo Johanneksen evankeliumin 5. luku ja jae 14. Jeesushan siinä lammikolla, Betestan lammikolla paransi tämän halvatun miehen. Mutta se ei jäänyt se tilanne siihen. Se oli osa sitä Jeesuksen työtä, oli se parantaminen, kun hän paransi. Vähän myöhemmin, jakeessa 14, Jeesus toimi ikään kuin sielunhoitajana. Hän jatkoi sitä, hoiti sen tilanteen loppuun asti, että varmasti tuli varmistettu se, että nyt tässä kaikki ne asiat on käyty läpi, mitä käydä täytyy. Eli Jeesushan sanoi, että katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Jeesus neuvo tätä miestä, miten tästä eteenpäin, ettei enää tapahtuisi jotakin pahempaa. Ja täällä onkin, nyt niin kuin näette, niin nyt tässä hypittää vähän yli ja tarkoituksena ei ollutkaan käydä koko tätä materiaalia läpi, siihen nämä 10 tuntia ei olisi riittänyt. Mennään tuonne sivulle 31, johon vaan ihan viittaan, kun tämä aihe oli se, että seuraa loppuun asti. Niin tässä on vaan tämmöinen malli Jeesuksen työstä. Hän julisti evankeliumia, hän paransi ihmisiä, hän vapautti ihmisiä pimeyden valloista ja hän hoiti ihmisten sieluja, niin kuin tämäkin edellinen kuvaus oli tämmöinen sielunhoitoneuvo. Ja tavallaan, että nämä samassa tilanteessa voi olla monta asiaa tapahtuu, ei vain yksi asia, vaan että sit tapahtuisi kaikki se, mitä esimerkiksi nyt, että rukoilet jonkun ihmisen puolesta, joka ei ole uskossa, hän on sairas ja hän parantuu sairaudesta, niin sitten jatkat sitä ja kysyt, että kuule, että etkö sinä haluaisi tulla uskoon, että Jumala tahtoo pelastaa sinut. Ja Jeesus on tehnyt tämän sinun edestä ja Jeesus antaa sinulle uuden elämän. Muuten Raamattu sanoo, että se toinen paikka, johon ihminen joutuu, joka ei usko, on kadotus. Ja tällä tavalla ihminen sitten sanoo, että joo, että kyllä me haluamme, niin sitten siinä rukoilet hänen kanssaan. Eli että se ei jää vaan siihen yhteen asiaan, vaan että sitten jos jotakin puuttuu, niin sitten se toinenkin asia, mikä on seurausta tästä ensimmäisestä. Ymmärrätkö, mitä tässä tämä ajatus on, että seurata niin kuin se tilanne loppuun. No niin, huomaatte, että tuo 5. luku lisäyksiä jää kokonaan sinne teidän luettavaksi. Koivun Vesahan piti keväällä monta raamattutuntia armolahjoista ja sen takia en nähnyt hyväksi tätä käydä näitä samoja asioita, joita jo viime keväänä oli läpikäyty. Ja tässä on näiden armolahjojen määrittely ja mitä ne on. Jos tähän jotakin loppusanaksi sanoisi, me ajattelin, että sitten me ollaan hetki tässä Herran edessä, rukoillaan ja avataan sydämiämme Herralle. Avataan elämämme Pyhälle Hengelle. Niin jos tästä kurssilta jotakin tärkeitä asioita sanoisin tähän loppuun, niin on se, että Pyhä Henki on Jumala, hän on persoona. Ja Uusi testamentti näyttää meille, että hän toimii myöskin niin kuin persoona. Ja hän apostolien teoissa myö nähdään, että Pyhä Henki on se, joka vaikutti. Vai mitä? Pyhä Henki esti heitä menemästä sinne. Pyhä Henki sanoi, että erottakaa Paavali ja Barnabas tähän työhön. Pyhä Henki oli se, jonka kautta sitten tavallaan Jeesuksen työ maan päällä jatkui, kun hänet oli otettu sinne taivaaseen. Ja toisen korintolaiskirjeen viimeinen jaehan puhuu siitä, kun Paavali lopputervehdyksen sanoo, että Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Ja siinä meitä kehotetaan, Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Ja eikö se viittaa semmoiseen osallisuus, tämä sana on koionia, tarkoittaa yhteyttä, tarkoittaa semmoista läheistä suhdetta. Ja ihan tähän loppuun kysyn vaan sulta, ei tarvitse vastata, mutta kysyn vaan, että miten sinä kuvaisit suhdettasi Pyhään Henkeen? Oletko ajatellut, että hän on persona? Oletko ajatellut, että hän voi sinun elämässä vaikuttaa? Aivan eri tavalla, mitä hän on vaikuttanut tähän asti. Ja kysy, että annatko hänelle sillä tavalla tilaa elämässäsi, että et kontrolloi oman elämäsi lankoja, pidä niin tiukasti käsissä, että mitään ei voi tapahtuakaan. Vaan ootko sanonut, että Pyhä Henki, sinä olet Jumala? Raamattu sanoo, että sinä olet myöskin neuvonantaja. oot lohduttaja, oot johtaja. Että johda minunkin elämää. En halukkaan pitää niistä asioista kiinni, vaan haluankin antaa tuu sinun johdatettavaksi. Miten omassa elämässä tämän asian koet? Ja sitten vielä, että tästä tärkeästä asiasta, että ymmärrätkö, että mitä kun Raamattu puhuu tyhjyydestä, tyhjistä astioista, autuaita ovat hengellisesti köyhät, niin siinä viitataan siihen meidän omaan täyteeteemme ja siihen, että Jumala käyttäisi tyhjiä astioita, ne jotka hän on saanut ensin tyhjentää. Ja semmoisia, jotka on riippuvaisia hänestä. Ei semmoisia, jotka on riippumattomia, vaan semmoisia, jotka on riippuvaisia hänestä. Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ei mitään. Ja haluatko olla riippuvainen Pyhästä Hengestä? Tietysti se tarkoittaa ilman muuta, että olet riippuvainen Jeesuksesta. Riippuvainen Jumalasta, totta kai. Mutta Pyhä Henki on se, joka, se persoona, joka toimii ja vaikuttaa. Ja uskottaa elää, niin siihen on sillä omalla päätöksellä, omalla tahdon valinnalla päivittäinkin niin merkitys. Ja sillä, että rukoilet, että Herra, tänäkin aamuna haluan, että Jeesus, sinä hallitset minun sydämeni valtaistuimella. Pyhä Henki, tänäkin aamuna haluan antaa elämäni sinun johdettavaksi, sinun kontrolloitavaksi. Haluan olla valmiiksi outoihin asioihin. Menemään jonkun tuntemattomankin ihmisen luo, vaikka se ei kuulu minun tapoihin. Jos sinä niin johdatat. Ja saat olla luottavainen, että hänhän sen tekee. Silloin se onkin hänen vaikutusta. Ja koet, että hän vaikuttaa, sinä saat olla vaan siinä mukana. Ja näihin ajatuksiin ajattelin, että päätetään ja noustaan ylös seisomaan. Ja ollaan itse kukin nyt tässä Herramme edessä ihan vapaasti. Me ollaan Jumalan lapsia, Jumalan tyttäriä, Jumalan poikia. Ja ihan sydämessä voit näitä asioita, just niitä tuntoja, joita sulla on sydämelläsi, niin voit Herralle puhua. Ihan omassa sydämessäsi tai hiljaa ääneen rukoilemaan. Ollaan tässä Herran edessä vielä vähän aikaa.